Hezký den, vážení posluchači, je tady další pondělí a je tady také další desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta.
Dnes v trochu jiném složení, každopádně dvě velké stálice, základní sestavy jsou tady, Pavel Horvát, bez toho by to ani nešlo.
Dobrý den.
A taky Lukáš Michalík, i tobě hezký den.
Hezký den, dnes posluchačům doporučuji koukat se i s obrazem, protože řeč bude samozřejmě hodně o fotbalové reprezentaci, ve které pro barážová utkání není Alex Král, ale jeho dvojník dnes sedí ve studiu Radiožurnálu Sport na moderátorské židli.
Oční kliniky budou mít žně díky tomu, že všem popraskají brýle. Do našeho studia Radiožurnálu Sport, ale pojďme si všímat něčeho jiného. Pojďme na dozvuky reprezentační nominace. Pánové, jak jste kvitovali výběr trenéra Miroslava Koupka?
Já jsem spokojený, já si myslím, že tam jsou všichni hráči, který tam měli být. Byl trošku mediální humbuk kolem Tomáše Čvančary, ale myslím si, že všechno bylo uvedené na pravou míru. Tomáš Čvančara zmínil to, že pro ně je důležitý klub, logicky, protože přišel do nového týmu a myslím si, že to tam bylo zmíněné na té tiskovce trošku nešťastně, ale já jsem s tou nominací spokojený, myslím si, že jsou tam fakt jako hráči, který by tam měli být.
Tomáš Čvančara se samozřejmě řešil, na druhou stranu on dlouho v národním týmu nebyl, možná větší překvapení je, že v tom výběru chybí Václav Černý, který byl nejproduktivnějším hráčem kvalifikace společně s Chorým a se Šikem. Je to pro tebe překvapení?
Já si myslím, že trenér Koubek chce hrát nějakým stylem, jsem přesvědčený, můžu se mýlit samozřejmě, ale jsem přesvědčen, že budeme hrát na tři obránce, to znamená, že budeme hrát na halfbacky, ať už si budeme hrát 3-5-2 nebo 3-4-3, tak si myslím, že budeme hrát na halfbacky a v tu chvíli tam pro Vencu Černýho bohužel není místo. Určitě mu nepomohly ty takový, řekl bych, excesy, který prostě měl. Fajerský ostrovy samozřejmě mám na mysli a ty chceš v tom týmu klid a chceš atmosféru, která bude jenom pozitivní. Nesmíš tam mít žádný rušivý element a možná i tohle hrálo v té nominaci ohled.
Dobře, že si to řekl, já myslím, že to hrálo 100% roli, protože přeci jen Václav Černý má dobrá čísla v Turecku, kde nastupuje za Bešiktaš Istanbul, může hrát teoreticky v té ofenzivní trojici a myslím si, že kdyby nebyly ty Fajerské ostrovy, kde byl třeba trochu namočený do toho gólu a pak ještě samozřejmě ten pozápasový rozhovor, tak že by tu výchozí pozici měl asi lepší.
No tak můžeme připomenout, je tam Adam Karabec, který je podobný hráč, myslím si, že určitě víc orientovaný dopředu, taky umí s balonem vymyslet různé věci, samozřejmě Venca Černý má těch reprezentačních startů víc a byl produktivní, ale já si myslím, že třeba na jeho úkor je tam prostě Adam Karabec.
A jinak, abych doplnil Pavla, taky mi nikdo v té nominaci nechybí, jsou tam nějaká překvapivá jména, ke kterým se asi dostaneme.
Tak můžeme poskládat celou tu základní jedenáctku na první čtvrteční duel proti Irsku.
Tak my už jí máme, že jo, složenou.
Já
si myslím, že už jí má i Míra Koubek složenou. Samozřejmě budou roli hrát možná nějaký zdravotní problémy, který doufám, že kluci samozřejmě vyléčili, určitě se dostaneme k Pavlu Šulcovi, asi k té nejlepší zprávě, která reprezentaci v tuhle chvíli mohla potkat. Já si myslím, že bude chytat Matěj Kovář, myslím si, že byť Martin Jedlička byl s trenérem Koupkem v Plzni, takže tady budou mít i hlavní slovo asistenti trenérů, golmani a myslím si, že v bráně bude Kovář.
Já s tím souhlasím, můžeme se asi dostat ke stoperům, nebo ještě se vrátím k té brankářské pozici. Je to v podstatě logické, protože když nechytal Jindřich Staněk, tak jednoznačným, já nechci říkat náhradníkem, ale jeho zástupcem byl Matěj Kovář. Pojďme ke stoperům. Já to vidím tak, že nastoupí zprava Holeš, ve středu Hranáč, vlevo Krejčí. A my jsme to řešili.
No tak myslím si, že by bylo velký překvapení, kdyby to bylo jinak. Jediný, co mě napadá, je, že Martin Vitík nastupuje teďka v italský sérii A. Nevede si špatně, ale myslím si, že trenér Koubek je prostě, já nechci říct jako opatrnej, ale s Martinem Vitíkem vlastně nikdy nespolupracovali, si se nepletu. A myslím si, že určitě bude sázet na tuhletu trojici, kterou si zmínil ty. Přijde mi to logický, Tomáš Holeš, pilíř Slávie, prostě jeden z takových nezničitelných mužů, bych řekl. Robin Hranáč, obrovský vzestup té svojí pozice v Bundeslize, no a Láďa Krejčí, byť prostě to jeho mužstvo úplně nešlapé a nedaří se jim bodově, tak hraje vlastně všechny zápasy a troufnu si říct, že je oblíbencem fanoušků v Anglii, ale myslím si, že je oblíbencem fanoušků u nás a že i zarytí slávisti budou říkat, že Krejčí je jedním z klíčových hráčů nároďáku.
Takhle na stoperu trenér Koubek má z čeho vybírat, životní forma Štěpána Chaloupka, samozřejmě nemá tolik zkušeností v reprezentaci, takže taky ho nečekám v základu, ale na stoperu asi problém nebude. Pravý kraj, tam si myslím, že to má předplacené Vladimír Coufal, už jenom proto, že v podstatě v kádru nemá přímou konkurenci.
Neřekl bych, že předplacený, ale vypadá to tak úplně. Samozřejmě je problém, že třeba Douděra není fit, protože ta konkurence nebo třeba i střídání v 60. minutě těchto hráčů. Myslím si, že tam máme takovou, jako řekl bych, slabinku, když se podíváme na ten druhý kraj, tak je tam samozřejmě Jurásek a je tam Jarda Zelený, který to zvládne odehrát. Myslím si, že tam bychom si poradili spíš než pravo. Nevím, jestli úplně posunutí třeba Tomáše Holeše na ten kraj, nebo přejít do čtyřky, hrát nějaký diamant ve prostě, teď trošku jako předbíhám, ale s těma rozestaveníma si můžeš hrát, ale potřebuješ mít na té straně jezdce, což si myslím, že Coufal jednoznačně je. Otázkou je samozřejmě, zase budu klepat na zuby tady několikrát v tomhle díle, protože potřebujeme, aby ty kluci byli zdraví a ve formě.
Taky nevidím jinou variantu na pravý kraj obrany. Tomáš Holeš samozřejmě dřív tam nastupoval, ale už je to hodně dlouho. A vím, že v reprezentaci hrál na pravém kraji obrany v době nouze i Robin Hranáč, ale to je jednoznačný stoper. Můžete nám volat, Adame, je to tak?
Díky moc za slovo. 221-552-222, takové je číslo, jsem k nám do studia, tradičně ho můžete samozřejmě použít a vměstnat se nám do téhle sestavy. Mě jenom, pánové, napadla jedna podotázka, vy jste trochu utekli z těch stoperů, ale Robin Hranáč, my jsme se tom dnes ráno bavili, byl střídaný v tom posledním utkání o poločase. Samozřejmě nevíme, jestli to nemohli i nějaké zdravotní problémy, ale když se bavíš se stoperem, který je vystřídaný o poločase, co mu říkáš, aby ho podpořil, protože to je přeci jenom neúplně běžný jev.
No tak mohlo tam být nějaký menší zranění, nevím, jestli v Bundeslize v opuliti budou vysvětlovat, že proč tě střídají, to úplně si nejsem jistý, samozřejmě Robin si tam vybudoval nějakou pozici, už to není ten hráč, o kterém trenér řekl, že vlastně asi jako tam nemá vůbec bejt a takovýhle jako věty. Zase bych si zaklepal na ty zuby, ale já doufám, že on bude zdravý, protože předvádí výborný výkon, je jistý, je rychlej, je silný, je dobrý ve standardkách, takže by byla škoda, kdyby tam nebyl. Na druhou stranu to, co říkal Lukáš, třeba Štěpán Chaloupek prostě předvádí výborný výkony nejenom v české lize, ale hrál dobře i Ligu mistrů a myslím si, že třeba tohle ta náhrada, tam si myslím, že nás to opravdu netrápí.
Jenom velmi krátce o tom, jaké to je střídat stopera, třeba i o poločase by mohl vyprávět Martin Vítík. Docela mě fascinuje, jak je to běžné v italské sérii, a nebo minimálně v Bologni. Martin Vítík častokrát na hřiště jako stoper chodí jako střídající hráč, nebo naopak hřiště předčasně opustí.
Slova chvály používá Pavel Horvát. Jaká slova má náš první posluchač? Dobrý den.
Dobrý den, tady Martin z Poděbrad. Já mám prosím vás dotaz na Pavla Horváta, co se týká reprezentace. V nedávné době říkal ohledně hosta čtvrteční desítky, že by měl být pozvaný herec Ondra Večký. A nevím, jestli jsem to prošvih, ale myslím, že ne, protože poslouchám pravidelně. Tak jsem se chtěl jenom zeptat, jestli je to ještě aktuální nějak v budoucnu.
Neprošvih jste to. Myslím si, že byla chyba na komunikační lince. Ondra se nedostavil a samozřejmě ho pokusím se atakovat ještě v příštích dnech, ale teď máme ten seznam těch hostů tak nabitý, že ani Ondra Vetchý bohužel se tam v tuhle chvíli nevejde.
Nedávno jsem byl v divadle v Činoherním klubu a viděl jsem Ondře Vetchého přímo na prknech, tak jsem přemýšlel, jestli náhodou o přestávce nejít za ním, nezaťukat na dveře šatny a nezeptat se.
Tak jsi to rozmyslel.
No, bohužel.
Jestli nezapomněl.
Netroufl jsem si. Pojďme dál v té naší sestavě. Dostáváme se do klíčového, takového toho nejtřaskavějšího bodu téhle nominace. Kdo a kolik hráčů vlastně bude ve středu zálohy?
No, je to otázka. začnu teda, představím si to rozestavení prostě 3-4-3. Mm-hmm. Myslím si, že pokud by to bylo takhle, tak Láďa Darida nepřijel na ten sraz dělat jako support v ostatním. Myslím si, že Láďa Darida tam bude. Myslím si, že tam musí být Tomáš Souček, který prostě prokázal opětovný takový vzestup té formy. Tím pádem by se nedostalo na Sadílka, nedostalo by se na
Lukáše Červa,
ale zase by jsme měli vepředu podle mě trojici, a teď říkám trojici, a určitě tam bude Pavel Šulc. Asi by tam měl být Patrik Šik, který mu se daří, ale dovedu si představit, že jako spolupráce Šulc, Provod a Chorý bude daleko víc sehraná než prostě Šulc, Provod, Šik. Takže dávám názor do pléna, kdyby to bylo takhle, tak já si dovedu představit, že bohužel Patrik Šik třeba by musel počkat v průběhu zápasu, protože já si dovedu představit, že pro to mužstvo by možná bylo malinko lepší, kdyby hráli ve složení Šulc, Chorý, Provod.
No, povídej.
Kdyby jsme se dostali do té pozice, že bychom hráli 3-5-2, tak si dovedu představit, že tam prostě bude Pavel Šulc s Patrikem Šikem, jo, nebo Pavel Šulc jako ten třetí středák, a vepředu prostě může být dvojice Chorý, Šik, ale to si netroufám fakt jako říct. Hmm.
Byla by to samozřejmě velká odvaha trenéra Koubka, pokud by posadil Patrika Šika, dává goly v Bundeslize, rozhodně největší hvězda ofenzivní českého výběru. Teď se dá říct třeba společně s Pavlem Šulcem, ale jsem na to zvědavý, no, protože samozřejmě i ta typologie zápasu by možná víc seděla Tomáši Chorému. Viděli jsme, že Patrik Šik se sem tam v reprezentaci trápil proti některým soupeřům, ale i tak je to suverénně nejlepší střelec toho aktuálního výběru. A já si myslím, že ho neposadí trenér Koubek.
Ještě jeden pohled, jako lidský ode mě. Určitě Tomáš Chorý snese tu roli střídajícího hráče líp než Patrik Šik. Jo? A tak, jak jsme mluvili třeba o Vencovi Černým, že nechceš v tom mužstvu udělat žádnej jako tlak, tak si myslím, že tohle to by velký tlak byl. Jak na Tomáše Chorýho, protože samozřejmě byť se mu velmi v lize daří, je to klíčový hráč Slávě, tak spousta fanoušků mu úplně není nakloněná, a pokud sledují Patrika Šika, který hraje Bundesligu a on tam dává goly, tak vlastně logicky jim přijde normální, že musí hrát v nároďáku jako číslo jedna na té pozici. Takže i z pohledu toho, že vlastně ty role by měly být takhle jako postavený, Patrik Šik jednička útočná, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil s Honzou Klimentem, tam už asi se pak můžeme bavit o tom nějakým aktuálním, to, co toho trenéra jako osvítí, jestli tam dát jednoho nebo druhýho, ale asi si myslím, že to dopadne tak, že bude Pavel Šulc, Patrik Šik a Lukáš Provod.
Souhlas. Zeptám se ještě na jedno jméno, Pavel Bucha, který je v reprezentaci ze Spojených států, byl hostem i čtvrteční desítky Pavla Horváta, mluvil o tom, že samozřejmě by reprezentoval rád, může přinést potřebnou kreativitu?
Hele, může, no, tak je tam samozřejmě víc hráčů, který třeba na tohle to budou čekat teď. I vzhledem k tomu, že Pavla Buchu jsem zažil, tak si myslím, že třeba Denis Višinský je takový hráč, který dokáže ještě v té ofenzivě, obzvlášť co se týká situací jeden na jednoho, líp je vyřešit nebo víc jako ve prospěch toho týmu nebo do zakončení, než Pavel Bucha. Pavel Bucha je takovej klasický středový hráč, který je velmi pohyblivý, umí kopat obouma nohama, je schopný se dostat i do zakončení, ale není to takovej ten jako podhrot, není to běc ve prostřed hřiště, je to taková osmička v odborně, která prostě bude velmi dobrá na míči a budeš ho v tom týmu chtít mít, ale to je tam třeba Sadílek, je tam prostě Červ, který samozřejmě je defenzivnější, dopředu tam ta kvalita samozřejmě není úplně jako u těchto hráčů, ale je to typologicky trošku jiný hráč, a Pavel Bucha myslím si, že bude mít velmi těžký se dostat na hřiště.
A jakým bejcem je Vladimír Darida?
No, to je, díky. No, tak vlastně to, co všechno jsme říkali o Pavlu Buchovi, tak platí i na něj. A zase u nás, protože Láďa hraje v Hradci, tak máme možnost vídat to, jak on je schopný se dostávat do vápna, že je schopný zakončovat, že je schopný kopat standardky výborně a dává góly. Je produktivní, taky má ty čísla. Byť je to v naší lize, samozřejmě může někdo namítat, ale poradil bych těm namítátorům, zkuste to v naší lize se prosadit takhle bodově a být úspěšný v Hradci, který není úplně v tuhle chvíli náš top tým prostě.
Ještě jedno výrazné téma, vedení národního týmu by snad už dnes mělo oznámit nového kapitána, kdo tedy povede české fotbalisty do baráže o mistrovství světa. Připomínám, Tomáš Souček o jeden, nebo respektive na jeden duel minimálně o pásku přišel kvůli tomu extempore po kvalifikačním zápase s Gibraltarem, kdy sektoru těch nejhlasitějších fanoušků hráči nepoděkovali. Trenér Koubek už to jméno má, mělo by to být jméno, které pásku bude mít na víc zápasů, protože budu citovat Miroslava Koubka, nechce měnit kapitána jako v usekle. Pavle, chci z tebe dostat alespoň širší okruh kandidátů.
A já si myslím, že širší. Pokud je to dobře komunikovaný a myslím si, že Tomáš Souček je velmi inteligentní člověk, může se stát, že mu ta páska zůstane. Dovedu si to představit, ale dovedu si představit, že prostě kapitánskou pásku bude mít Láďa Krejčí, protože prostě to ve Spartě ukázal, zase byť se to určitě slávistům a plzeňákům a mně se to vlastně taky nelíbilo, když jsem byl proti ním, prostě jak se choval, ale takovýhle hráče chceš mít v týmu a můžeš jako soupeř na něj nadávat, jak chceš, tak si myslím, že to ukázal a ukazuje to i v Anglii, prostě ukazuje to i v Anglii, kde v tom týmu, kterýmu se nedaří, tak si myslím, že si dokáže říct svoje věci, nastupuje pravidelně a já si myslím, že on by měl být kapitánem národňáku.
Nejenom stručně k tomu, Tomáš Souček se stal kapitánem po letním Euru v roce 2021 a dobře víme, že on v reprezentační sestavě moc často nechybí, naposledy v soutěžním utkání na podzim 2024 v Lize národů proti Gruzii, tehdy ho nahradil ve funkci Tomáš Holeš, určitě taky jeden z kandidátů, ale jak říká Pavel, pro mě je hlavním favoritem Ladislav Krejčí. I tím naturelem.
A i vzhledem k věku.
Ano, přesně tak. Je to tak, Tomáši Holešově 33, Ladislav Krejčí by měl dlouhodobě být tím pilířem obrany reprezentace, dává to naprostý smysl.
A Láďa Lerida je nováček a nováčci málo kdy jsou kapitány.
A stane se něco výrazného takhle ze dne na den, vždyť ta osa těch lídrů už je tam nějakým způsobem daná, všichni se asi nějak chovají, není to tak, že by najednou rozrazil dveře?
To je dobrá otázka.
Já musím říct, že i za mě ta role kapitána je někdy podle mě jako přeceňovaná, jo? Protože vždycky je v té šatně okruh hráčů, který jsou starší. Já jsem byl v Turecku a myslím si, že kluci, kteří byli v Turecku, jak mi dají za pravdu, a tam ta role toho kapitána, vlastně tam ani kapitánům neříkali jménem, jo? Tam říkali kapitán prostě. Aha. Jo, a bylo to takový, že ten byl nedotknutelný.
Kdo byl v Turecku kapitán?
My jsme měli stopera, kdybys ho našel někde, myslím si, že jsem měl Bulent. Aha. A nebyl ani v nároďáku v tu dobu, ale byl to prostě kapitán Galatasaraye a jako měl obrovský respekt ode všech hráčů. Tady u nás si myslím, že opravdu, nebo myslím si, že i v té Evropě je to tak trošku jinak, že fakt jako je tam jádro hráčů, který můžou být, nemusí být úplně starý, ale už jsou starší, už mají něco za sebou a kdo z nich jako zrovna tu pásku má nebo nosí, tak si myslím, že na tom hřišti úplně nerozhoduje o tom, jak to mužstvo hraje. Samozřejmě nějaká ta hierarchie v každém tom týmu je a někdy je prostě potřeba jako prásknout do stolu a říct něco nepříjemného, ale nemyslím si, že úplně to, kdo tu pásku má, byť teďka samozřejmě se udělalo pravidlo, že jediný kapitán by měl mluvit s rozhodčím nebo směl mluvit s rozhodčím, tak vidíme v realitě, že to tak úplně není, tak si myslím, že prostě není úplně podstatný a rozhodující, kdo tu pásku v ten daný moment má.
Adam Weidenthaler poctivě googlí, je vidět, že Bulentem si ho evidentně zaskočil. Takže není to ten Spartan. Semih Kaja to nebude, podle mě.
Ten byl ve Fenerbahče, myslím.
Ten byl ve Fenerbahče, ne, byl v Galatasaraye. Galatasaray, ale podle mě tam hrál, když Pavel hrál v Galatasaray, tak Kaja byl možná v přípravce.
To je to možný. Podával balony.
Podával balony. Ale zeptám se ještě na jedno jméno. Jan Kliment pro mnohé taky překvapivě se vrátil do národního týmu a hlavně se hodně mluví o tom spojení s Miroslavem Koupkem. Je to vlastně veřejná informace, že ten vztah byl trošku pošramocený v Plzni?
Tak já jsem samozřejmě s nima dvouma tam nebyl, ale taky jsem byl překvapený, že Honza se dostal do té nominace, byť pro mě je to taky útočník, který určitě nebude hrát od začátku, ale je to útočník, který dovede v ten moment vis naše účinkování v předkolách Ligy mistrů, tak Honza Kliment vlastně vstřel postupový gol do Ligy mistrů za Plzeň, byť nastoupil 3 minuty předtím a vlastně 10 vteřin předtím, než dal ten gol, tak se zranil, ale stačil ještě dát gol a vydělal tím Plzni spoustu peněz a samozřejmě i sportovních úspěchů, ale ten vztah samozřejmě s Mírou Koupkem asi nebyl úplně ideální, ale jak se říká, čas vyléčí všechno a pokud ty chlapi jsou schopní si spolu o tom minimálně promluvit, tak proč ne?
Se omlouvám za neznalost, ale byl jsi v národním týmu třeba poprvé ještě když jsi byl ve Slávii, nebo až ze zahraničí?
Ve Slávii.
No, takže já jsem se chtěl zeptat, jaké je vlastně to soužití v národním týmu třeba Spartanů a slávistů, byť dnes to už nebude takové téma, protože jediným Spartanem je Jaroslav Zelený v nároďáku, který hrál i za Rebel.
Má jednopokojový.
Který hrál i za Slávy.
Jedno lůžák, Jarda jedinej sám, jinak se spí po dvou. A já to samozřejmě zlehču. Já si pamatuju, že na hřišti jsem úplně nenáviděl Míru Baránka, který teďka dělá dlouhý roky už vedoucího ve Spartě. A vlastně v tom nároďáku jsme se tak nějak prvně potkali a vlastně jsme se celou dobu smáli. Vím, že to byl super kluk a že mě to s ním jako kecat a vyprávět a že to byla sranda, no. Takže a byl to Spartan a v derby prostě jsme si nadávali do hrozných věcí a útočili na rodiny a takovýhle, ale prostě pak v tom nároďáku to bylo úplně jiný. No.
Nejenom krátce na toto téma, taky si myslím, že to není problém ani v tom současném týmu. Já jak často pokrývám reprezentaci, tak navštěvuji samozřejmě také tréninky a pamatuju si jeden trénink, kdy hráči hráli nohejbal a vlastně se tam tak sympaticky popichovali Ladislav Krejčí s Tomášem Chorým jako v dobrém a to spolu svedli ne jeden souboj, když byl Krejčí ve Spartě, Chorý tehdy ještě v Plzni, takže myslím si, že v té reprezentaci se to maže.
Hele, já fakt jako, já si zatím stojím, že to, co je na tom hřišti, a je to fakt možná ještě v šatně, ale v té svojí samozřejmě, to, co prostě se řekne na tom hřišti nebo v průběhu toho zápasu nebo těsně po něm, jo, jsou to věci, které každý z nás, teď doufám, že nikoho neudá, se snaží být nějaký alfa samec, jako máš nějaký názor, obzvlášť na této úrovni, kde musíš mít sebevědomí, protože jinak by si se neprosadil a nikdo si tam jako nenechá úplně jako, bych řekl,
kálet na hlavu.
Chtěl jsem to říct takhle a přišlo mi to blbý, ale díky za to. Takže jo, že samozřejmě jsou hráči, já si myslím, že jsem jako taky patřil k ním, cítí, že si udělal chybu, něco si zkazil, tak se omluvíš a tím to pro tebe hasne. Jo, a když někdo je jako logicky tvůj jako spoluhráč a máte spolu nadstandardní vztahy, tak řekne jo, on to zkazil, jo, a tím to hasne, pojď, jedeme dál, pozbudíte se, jo, ale samozřejmě, když ten zápas je opravdu exponovaný a ty ho z nějakého důvodu zkazíš a přijde ti, že někdo to neudělal úplně naplno a mohl to udělat líp nebo měl to udělat líp a začnou se tam bavit, tak se zažil jsem spoustu situací, že ty kluci prostě se pošlou někam, ale možná už potom na večeři nebo večer na pokoji, když někde zůstáváš, nebo druhý den prostě musíš jako znova říct, hele, já jsem blbec, já jsem to přehnal, nebo já vím, že jsem to zkazil, ale co mám dělat teďka, tak jedem dál a to a je to v pohodě, to samý si myslím, že ty kluci ode mě snad už to vezmou, jsou to mladí chlapi, který to baví denodenně, se hecovat, zažil jsem Tomáše Chorýho, neměl jsem tu možnost vidět Láďu Krejčího na tréninkách, ale jsem o tom přesvědčený, že se bude hádat o 10-centimetrový out při nohejbale, že když budou centry, tak bude dělat atmosféru, aby někdo nezakončil, posmívat se spoluhráčům, který překopnou ochranou síť, jo, teď mluvím to, co jsem čekal nebo zažil s Tomášem Chorým, takže předpokládám, že tyhle ty kluci, který jsou lídři a chtějí vyhrávat, že prostě musí najít jednoznačně společnou řeč.
Pojďte debatovat s Pavlem Horvátem na čísle 221-552-222, stále je naše linka otevřená, jenom hledal jsem přece jenom o něco poctivěji Bülent Akin.
Ano.
To bude asi on, ale byla tam nějaká možná rotace kapitánů, kterou ty si zmiňoval.
No tak on už pak tolik nehrál, ale jako všichni mu říkali kapitán. Prostě, no.
Ještě jedno téma mě napadá teď k reprezentaci, jak to vlastně mají postavené skauti nebo analytici soupeře, když nemají žádný vzorek, na kterém by viděli herní projev reprezentace pod Miroslavem Koupem. Hmm. Oni se podívají třeba na plzeňské pohárové zápasy.
Určitě studujou i to, co trénoval předtím, jakým stylem hrál a ty možnosti jsou teď už samozřejmě obrovský, ale tohle já myslím, že jsem to taky zažil už i jako hráč, že jsme se o tom bavili, že vlastně proti nám nastupuje tým s novým trenérem a jak hráli a jak on chce hrát, že každý ten trenér má nějakou svoji prostě filozofii toho fotbalu a je to vlastně moderní, že ty týmy těch skautů nebo těch analytiků už se na tohle 100% připravují.
Otázka, jestli ta nečitelnost může být výhodou českých fotbalistů, co myslíš?
No tak je potřeba, aby hlavně naši kluci věděli, co mají hrát. Na soupeře se můžeme vybodnout, ale bylo by dobré, aby kluci věděli, já to teď zlehčuji, já si myslím, že budou vědět, ale samozřejmě pro toho soupeře, byť bude vědět, jak hrála Plzeň, tak samozřejmě my si tady můžeme ty jména dát dohromady, myslím si, že i soupeř si je dá dohromady, ale furt je to, řekl bych, takový nový tým prostě s tím novým trenérem. No.
Čímž můžeme oslým můstkem navázat Pavlem Schulzem, který tuším po loňském přípravném duelu se Saudskou Arábií zněl v pozápasovém rozhovoru, takže hráči v podstatě nevěděli, co mají hrát. Pavel Schulz každopádně ví, co má hrát v Lyonu. Vrátil se po zranění.
No, já se vrátím tam k tomu výroku, myslím, že jsme to i probírali, mně se to nelíbilo, protože...
Jdeš proti trenérovi.
No, jako schazuješ trenéra, a hlavně je to blbost, jako jo, je to hloupost na této úrovni říct, že si nevěděl, co máš rád, to je takový to jako trošku obranej postoj a hlavně zase ty starší fotbalisti mi dají zapravdu, asi před 20 rokama ti úplně neříkali opravdu, co máš jako hrát, hraj to, co umíš, jo, hraj ve prospěch týmu a něco předveď, takže že bych jako šel na hřiště a nevěděl, co mám hrát, to tomu úplně nevěřím, no. A teď dál teda Schulzíkovi, no, tak já si myslím, že fakt je to, já jsem to teďka pojmenoval nedávno, tady vedle ve studiu v Radiožurnálu ve zprávách, je to nejočekávanější očekávaná zpráva pozitivní pro nás. No. Myslím si, že Pavel Schulz ukázal, že dokáže být tahounem jak v Plzni, pak přeskočil někam, kde si myslím, že 90% lidí tomu nemohla věřit a on to tam táhne znova a táhne to jako fantasticky. Teď jsme se všichni lekli toho zranění, který já jsem měl zprávy, že by to neměl stihnout. Naštěstí pro nároďák prostě to stíhá a evidentně je v dobrý formě, protože odehrál celý zápas a vstřelil branku.
Během 4 dní nějakých 115-120 odehraných minut, není to zbytečně moc?
Tak já si myslím, že on je fyzicky na tom tak, že by s tímhletím neměl mít problém. Já mám spíš problém s tím jeho dnešním dnem, jestli teda letěl až dneska. Byť já nevím, jestli Pavel Nedvěd lítal soukromým letadlem, takže asi nečekal na check out a na check in. A
Pavel Schulz, myslíš?
No ale mluvím, Pavel Nedvěd lítal soukromým letadlem, jasně. Takže ten vlastně
to je v pohodě.
Netrávil jako na letišti tu povinnou hodinu a půl před tím, než jdeš do letadla a pak zase, než si vezmeš bagáž. Takže nevím, jestli třeba Pavel Schulz třeba taky letěl soukromým letadlem dneska ráno, může to být, protože tyhle ty hráči opravdu tam každá hodina je jako znát a jestli by strávil dneska na cestě 4 hodiny a pak měl nějaký mediální povinnosti a večer seděl na šarádě v předávání cen jako cen nejlepších fotbalistů určitě 2 hodiny, tak to úplně není jako regenerační den a mně se to moc jako nelíbí. No.
Myslíš, že měl Pavel Šuc v letadle kompresní podkolenky?
Myslím si, že mohl mít celý kalhoty kompresní, protože je to moderní a musím říct, že byť to možná vyzní srandovně a já jsem v tom vypadal jak úchylák, tak já jsem je nosil furt, jako furt před zápasem.
S čím ti to pomáhá? To mě vlastně zajímá.
Hele, já takhle odborně ti to nebudu vysvětlovat, ale řeknu to laicky. Já jsem si ty kalhoty vzal, fakt jako, i když jsme někam letěli, i když jsme jezdili autobusem, i před zápasem jsem si je třeba bral po rozcvičce raní, pak jsem si je vzal a ty kalhoty jsem si sundal a měl jsem normálně lehký nohy. Hmm. Jako lehký nohy, úplně takový jako, kdo viděl Zohana, hedvábně hebký, prostě fakt jako jsem byl úplně jako, jak kdybych se probudil a měl jsem úplně jako lehonký nohy.
Takže jsi šel okamžitě zaběhat.
Ne, to bylo před zápasama a jako fakt musím říct, že to...
Jo, ještě jako je během hráčské kariéry.
No jasně, jasně. Mm-hmm. Ale nosil jsem je i teďka, jako když jsme někam jeli, tak jsem si je prostě bral, protože fakt jako to, mě to hrozně pomáhalo a cítil jsem se potom výborně. Myslím si, že většina kluků, my jsme to fakt používali, ne, já si troufnu říct, v Plzni jsme měli spolupráci. Si ta firma ještě funguje Skins a fakt jako nám dávali spoustu těch, nebo prodávali spoustu produktů a nosili jsme to i ty podkolenky, jak si říkal, kluci v tom i některý hrávali v těch podkolenkách, takže jako já jsem s tím byl, já mám do dneška ty věci, musím říct, že držej, ale mám i takovou kombinézu na zimu, jako pod termokombinézu, fakt jako výborné věci a musím říct, že mě osobně to fakt velmi pomáhalo.
Kam až jsme se schopni dostat v desíce Pavla Horváta?
Ale nepřál bych to někomu vidět, když jsem se slíkal. Jako.
A kolik jich takhle unosíš během sezóny?
Hele, to se dá vyprat. Není to jako rituální, že si to nepereš.
Ono,
když pak jedeš z Ostravy do Plzně, dáš si 4 piva v autobuse a jdeš 5x čůrat, tak je potřeba to vyprat.
Je potřeba vyměnit, no.
Posloucháte desítku Pavla Horváta. Do desítky Pavla Horváta připomínám, stále můžete volat číslo 221 552 222 je tu pro vás a je tady taky jedno zajímavé téma a to vlastně to odložené kolo v Šancelize, že jsme se nemohli teď bavit o žádných výsledcích, výkonech v těch posledních dnech, zatímco reprezentanti ze zahraničí, třeba právě Pavel Šulc a podobně, hráli, ti mají za sebou ten svůj zápas v neuplynulých, řekněme, 24 hodinách třeba, tak ti, kteří se připravovali s českou reprezentací, volno.
No já si pamatuji, v desíce Pavla Horváta živě v Českých Budějovicích nad tím trochu kroutil hlavou Karel Poborský, bývalý tedy reprezentační záložník, že si nemyslí, že by to mělo nějak pomoct výkonu. Já si myslím, že by to pomoct určitě mohlo. Jak to vnímáš ty, Pavle?
Já si myslím, že já jsem samozřejmě v těch Budějovicích taky byl a Karlovi jsem přitakával, protože vlastně jsem bral ohled na to, že ostatní všichni hrajou. Na druhou stranu, když se podívám na pozici trenérů, tak byť to mužstvo nebylo kompletní, tak za těch, abych 4 dny už je ten sraz.
Čtvrtka. Pátek, sobota, neděle.
Jo, tak za ty 4 dny ty hráči, s kterýma ten realizák, nebudu říkat jenom hlavní trenér, ale ten realizák pracuje, tak můžou fakt, já nechci říct vyřešit, ale teď to zní fakt jako hodně odborně, pracovat na spoustě detailů, který už se můžou připravovat na toho soupeře. Jo? A pak, až přijedou ty kluci, tak už nebudeš muset, teď plácnu Holešovi, Provodovi, Chorýmu, kdo tam je?
Darida.
Láďovi Daridovi, vysvětlovat to, jak chceme bránit střední blok. Oni to budou vědět a stačí, když i na tom hřišti, teď zase jsme se bavili o nějaký sestavě, tak když Láďa Darida bude stát na tréninku, při taktickém tréninku vedle Součka, bude říkat, hele, teď bychom měli být takhle, bavili jsme se o tom, jo, určitě i ten Tomáš Souček a ty další hráči dostanou tyhle ty informace, jo, ale každý den, bavili jsme se o tom na začátku, já si myslím, že každý den, každá maličkost může rozhodnout o tom, jak ten zápas dopadne.
Téma ligové odložené kolo jsme probírali během mediálních aktivit reprezentace. i s Tomášem Holešem. Pustíme si zvuk Pavel Lavázie.
A asi bych radši hrál, měl ten zápasový rytmus, ale trenér Koubek říkal dobrou věc, že nás to trošku jako ušetří od toho zápasového stresu, který samozřejmě ve Slavii je každý zápas velký, takže je fakt, že nám to může pomoct trošku si ulevit a pak ve čtvrtek to pak vypukne, tak to tam je potřeba dobře odstartovat.
No, já vlastně jsem chtěl říct tohle, že si myslím, že spousta těch ligových týmů vzala zavděk tou pauzou. Já jsem teď byl na Darovanském dvoře, to je golfový hřiště u Plzně, a podle mě by tam měly být dneska Pardubice. Nevím, jak se tam dostali, ale měli by tam teďka strávit pár dní. Jako. Vím, že Dukla někam jela na nějaký krátký soustředění, že ty kluci, samozřejmě těch zápasů bylo hodně i vzhledem k tomu blížícímu se dvou utkání a samozřejmě mistrovství světa, takže vezmou zavděk. Prostě ty marodi se doléčej, těm, co se nedaří, samozřejmě můžou mít tyhle ty teambuildingy. Na druhou stranu zase ty, co vyhrávají, tak ti to jako může přibrzdit, ale myslím si, že i tam mají těch zápasů jako až nad hlavu a vlastně, když se nad tím zamejším, tak si myslím, že to není vůbec špatný rozhodnutí, že to kolo se nehrálo.
Takže skoro ta dvoutýdenní pauza některé ty reprezentační fotbalisty vlastně vůbec nebude fotbalově bolest, teď myslím.
No, tak oni mají jako dostatečně se čase připravit na ten, doufejme, dvojzápas, nebo on to bude dvojzápas, ale na ty Iry a Dány pravděpodobně, takže já si myslím, že všichni tím vzali zavděk, ta rehabilitace a takový to vypnutí té hlavy prostě je hodně důležitý a ty kluci dobře vědí, že je čeká jako možná některý vrchol kariéry, jo? Můžeme to tak nazvat, myslím si, že dostat se na mistrovství světa je prostě životní úspěch a možná někteří, když se tam dostaneme, tak je to pro ně největší, co v tom životě fotbalovým zažijou a mají na to čas se připravit. Samozřejmě kluci, kteří se teďka vrací z těch zahraničních štací, tak mají toho času míň, ale říkám, vlastně polovina týmu, větší polovina týmu už je spolu 4 dny a každý moment, který spolu stráví, ať už u videa nebo na hřišti, tak je dobrý.
Tolik tady český tým horem dolem, teď co říct k Irům, protože tam jsme skloňovali snad už od té doby, co jsme se dozvěděli to, s kým budou Češi hrát v baráži, jedno jméno, a to útočníka Troje Perota.
Já jsem chtěl udělat papouška, neviděl jsem, jak dělá úplně papoušek, no ale...
No, v zápasech proti Spartě v konferenční lize ukázal, že jsme o něm mluvili právě.
No, je to tak, no. Nemyslím si, že se na něj Spartani nepřipravovali, přesto ukázal tu extra třídu. No, já jsem slyšel ten rozhovor s Matějem Šínem, který o něm mluvil a říkal, že i v tom tréninku prostě to zakončení je opravdu smrtící. Pravá noha, levá noha, hlava úplně se neplete, což opravdu svědčí o tom, že to je extra třída a ne náhodou o něj prostě je zájem ještě ve větších týmech, než je holandská liga. No. Takže já si myslím, že proti sobě budeme mít velmi dobrýho hráče. Na druhou stranu, pokud nastoupí Robin Hranáč, Láďa Krejčí, tak s takovýhlema hráčema se potkávají každý víkend a Tomáš Holeš prostě má za sebou spoustu bitev, ať už ve Slávii, v poháru nebo v nároďáku. Myslím si, že já snad to nezakřiknu, myslím si, že máme hráče, který jsou schopní ho vymazat.
Já jsem na to chtěl navázat, protože Troy Perrott, mimo jiné, že má skvělé zakončení, tak je taky extrémně rychlý, což ukázal třeba Spartanovi Zelené.
To je hrozný štěstí, veď.
Který je taky v národním týmu. Ale samozřejmě Tomáš Holeš má jiné přednosti než rychlost. O Ladislavu Krejčím se mluvilo, že takovou rychlost nemá. Na druhou stranu si možná pamatujeme ten sprint, kdy v dresu Žirony naháněl Kyliana Mbappého.
A nahnal.
A Robin Hranáč, ty ho znáš velmi dobře, ten nemá s rychlostí
problém. Nemá určitě problém. No. To vypadá, že jako úplně nezabírá naplno, ale je to velký fofr. No. Tam ty čísla jsou přes těch 30 km hodině vlastně pravidelně jako u Robina Hranáče. No.
Samozřejmě mluví se o tom, že jaká bude atmosféra na tribunách, výhoda domácího prostředí jednoznačně, ale irských fanoušků sem přicestuje asi dost. Mluvil jsem o tom s tvým bývalým svěřencem z Příbrami, ale on nastupoval spíš za B tým, Vojtěchem Ptáčkem, který hrál v Irsku na klubové úrovni druhou ligu a mluvil o tom, že by do Irska mohlo přiletět třeba
do Česka.
Do Česka, pardon, 50 000 Irů.
No tak já si myslím, že si to užijou český restaurace hlavně, nebo doufám v to, že si to užijou český restaurace a že to bude jediný úspěch Irů, který tady jako získají. No. Samozřejmě viděli jsme zápasy s Ukrajinou v Edenu, což byl tristní pohled pro mě. Viděli jsme, myslím si, i zápasy s Tureckem, jestli se nepletu, na mistrovství Evropy,
jasně,
kde jsme neměli
úplně velkou převahu.
Kde jsme úplně neměli převahu. Já věřím tomu, že Češi nerozprodáme ty lísky prostě, že půjdeme fandit, že ani za nějaký to Ečko navíc ty lísky prostě nepůjdou na irskou stranu a že to bude domácí prostředí tak, jak je to tomuhle zápasu jako hodno.
A co čekáš od Irů? Bude to takový ten klasický ostrovní fotbal, samozřejmě zavřené vzadu, urostlí stopeři, práskat to na Perota?
No, tak já si myslím, že to úplně práskat nebudou, ten fotbal se vyvíjí, byť Perot je schopný si poradit, ale zase, bavíme se o jednom hráči, tam určitě to není jenom o něm a stejně tak jako teďka v Alkmaru to nebylo jenom o něm, to mužstvo hrálo výborně a já si myslím, že irský národák nebude mít lepší hráče než Alkmaar, co se týká nějakého toho fotbalu, takže já věřím tomu, že si s nima poradíme, že jako ho nepustíme jeho k nějakému výraznému zakončení, i když jemu stačí malinko, aby ten gol dal, ale nebude to jenom o jednom hráči.
Ještě mě zajímá jedna věc, pak tě nechám samozřejmě mluvit, Adame. Vrať se do své hráčské kariéry, představ si, že jsi v národním týmu, čekají tě možná dva nejdůležitější zápasy za x posledních let a ty první barážový zápas hraješ v Edenu, teď to třeba klapne a druhý budeš hrát na Letné. Je to problém?
No, takhle, já si myslím, že to mohli nechat na jednom stadionu, jo, kdyby to dopadlo. Jednak i ty máš nějaký, zase chodíš tam, vlastně měli by tam kluci chodit každý den do té samé šatny, do těch samých prostor a pak se najednou je to takový, jako když se hokejisti stěhují z jedné haly do druhé ze čtvrtfinále na semifinále, je to takový rychlý a není úplně na to čas, samozřejmě jsou v Praze ve stejném hotelu, akorát změní stadion, kustodi to všechno převezou, ale atmosféra, teď vůbec to neberu Slávy, Sparta, ale začnu teda Sparta. Atmosféra na Spartě pro hráče a atmosféra na Slávy pro hráče je trošku jiná prostě. Jo, pohled, světel, jo, teďka zase já se vrátím, protože jsem včera samozřejmě koukal na hokej Sparta-Plzeň, tak já jsem do Holešovické haly jako žák chodil, protože jsme měli pernamentky, tak jsem chodil na Spartu, Tarzan boj po góle, to je prostě stejný, je to furt stejný a mluvili o tom kluci vlastně před zápasem, že ty světla jsou jiný. Jo, a že vlastně Sparta by v tom měla mít určitou výhodu, protože samozřejmě v O2 aréně a v Praze, v Holešovicích ty světla svítí prostě jinak. Jako jo. Takže já neříkám, že si tím jako vezmeš nějakou výhodu, ale může to tak být. Některý hráč prostě to tak může cítit. Jo, budeme mít v tom mužstvu 4 slávisty. Ty jsou tam úplně doma. Jo, Láďa Krejčí hrál na Spartě. No.
To je super detail, protože v té nominaci je aktuálně jediný Spartan, samozřejmě, jak už si zmínil, Ladislav Krejčí na Spartě hrál, naopak těch slávistů je celá řada.
Říkám, chápu to z rozdělení toho, že asi na svazu možná nechtěli nikoho jako odstrčit, hele, hrajem na Slávy, hotovo, ale myslím si, že pokud se nám podaří postoupit, že bylo lepší hrát ten druhý zápas na tom samém hřišti, v tom samém prostředí, kde se nám to povedlo.
Takže ve výsledku ta světla bude mít nejlíp načtená na Letné zase Trojperot. Znovu se dostáváme zpátky k tomu terénu.
Tak doufejme, že ne.
No, on tak vysoko nevidí.
Tak je to dobré. Díval jsem se ještě na herní rozestavení právě Irů. Trénuje islandský kouč Hall Grimson a vypadá to dost podobně jako to, co mají hrát, alespoň jak se tady se skládali Češi, tak kdo si vůbec vezme iniciativu v tom zápase, nebude to takové vyčkávání?
Ale může to být boj zase, já bych to přirovnal opravdu k derby, je to poslední zápas, to je, může to být, proto jednou už jsou to 100% poslední zápas, byť je potom nějaký ještě jako přátelák povinnej, tak to prostě pro jednou už to bude poslední zápas a může se stát, že to bude boj, tak jako jsme viděli v derby, boj o každý balón, pressing, myslím si, že my prostě budeme presovat, budeme napadat jo, že nebude štít soupeře dostat, aby přihrávali jako krásně Perotovi do nebezpečných prostorů, takže může to být boj a bude rozhodovat každá maličkost, každý prohraný souboj a to rozestavení, jak jsi to řekl ty, tak možná tomu nahrává, no.
Stále posloucháte Desítku Pavla Horváta před baráží o fotbalové mistrovství světa.
Desítka Pavla Horváta.
Lukáš Michalík je pravidelným garantem naší soutěže. Soutěžíme o 2 vstupenky na Desítku Pavla Horváta, která bude živě už za týden, Pavle.
Ano.
Připravuješ se poctivě?
Sodovkárna. Já se připravuju samozřejmě velmi poctivě, ale mám kolem sebe lidi, kteří se připravují ještě poctivěji, musím říct, a vůbec nemám strach o to, že by to mělo být špatný.
Zdravíme Honzu Pirošku, zdravíme taky Antonína Panenku a Vladimíra Šmicera, kteří budou účastní. Připomenu číslo 221-552-222 a Lukáš už určitě vymyslel nějakou záludnou otázku.
Ano, vzal si mi, protože jsem se chtěl zeptat na to, jaký host dorazí do holešovické sodovkárny, tak to už mi nevíde, ale zeptám se na otázku, která je podle mě jednoduchá. Češi budou hrát v úvodním barážovém utkání o postup na mistrovství světa s Iry. Kdo je jednoznačně největší hvězdou nejen ofenzivní irského národního týmu?
Vzal si to na ten složitější konec, tak uvidíme 2-2-1-5-5-2.
To se nemyslím.
2-2-2. A už jeden z vás poctivých posluchačů volá. Dobrý den, voláte do soutěže?
Dobrý den, tady Pavel.
Pavle, slyšel jste otázku soutěžní?
Ano.
Tak povídejte.
Je to Perot.
No výborně.
Přesně tak.
Výborně.
Jinými slovy Papoušek. Tak
ano, jinými slovy Petr Papoušek.
Děkujeme, že jste zavolal.
Klasický papén.
My si zapíšeme vaše kontaktní údaje a budeme se na vás těšit, respektive Pavel se bude těšit osobně příští týden. Ale ještě máme teď pár minut během té dnešní Desítky Pavla Horváta, tak pojďme dopovědět to, co se bude dít dnes večer. Fotbalista roku, anketa, ve které hlasují vedle novinářů třeba taky kapitáni ligových týmů, trenéři a podobně. Kdo to tedy dnes večer bude?
Já ne, ale myslím si, že ten Pavel Šulc si to zaslouží opravdu za ten, i kdyby to bylo za ten půl rok, tak si myslím, že toho předved tolik, že samozřejmě máme takový stálice. Jo, Patrik Šik dává góly, měl taky nějaký zdravotní problémy. Pavel Šulc podle mě udělal největší progres a možná by si zasloužil tu cenu. Já ještě musím fakt říct svůj pohled na tyhle ty vyhlášení nejlepší hráč a to. Já prostě můj názor je, že v tom fotbale je to hodně jako zavádějící, je důležitý, v jakém týmu hraješ, jakou máš podporu spoluhráčů. Nejsem úplně příznivec těch individuálních cen, ale když už bych teda měl zvolit, tak já bych zvolil Pavla Šulce.
Já si myslím, že to bude mezi Pavlem Šulcem a Patrikem Šikem. Souhlasím, že Pavel Šulc je na tom, má největší progres. Volá nám někdo?
Ano, doufám, že to ještě není do soutěže. Dobrý den.
Dobrý den, volám do soutěže, ano.
Tak v tom případě už pozdě.
Ale můžete se na něco zeptat.
Já jsem teďka neposlouchal, tak se nechat. A děkuji.
No tak aspoň nám řekněte, kdo je za vás fotbalistou roku 2025.
Tak já myslím, že by to měl být Pavel Šulc.
Tak výborně, 2-2. Lukáši Michalíku, uděláš z toho 3-3?
No, udělám. Řeknu Pavel Šulc, byť samozřejmě ten úvodní půrok prožil ještě v plzeňském dresu, ale i v něm měl výborné statistiky. Myslím si, že si to zaslouží, že ho to povzbudí do další práce, ale navážu na to, co říkal Pavel. Pamatuješ si své nejlepší umístění ve fotbalistovi roku?
Pamatuju, byl jsem v Portugalsku v tu dobu a vím, že vždycky se to vyhlašuje, když nějaký sraz, takže já jsem letěl na sraz a když jsem se vrátil do Portugalska, tak mi Peter Schmeichel říkal, ty jsi byl sedmý ve fotbalistovi jako v Čechách, jo, a já, no, a on, to je super. Tak se tam o tom jako kluci začali bavit a samozřejmě jako to byl můj největší jako osobní úspěch, co se týká této ankety.
Ale podle mě si musel být vysoko i, samozřejmě to už se nebylo v zahraničí, ale když jste z Plzní získali ten první mistrovský titul.
To si nepamatuju. Mě udělali zvláštní tu kategorii, abych nedostával žádnou jinou cenu. Já jsem dostal podle mě 4 roky po sobě tady tu jako, jak se to
osobnost
jmenuje? Osobnost ligy.
No,
to je jedno. Osobnost ligy, to jsem vyhrál jako asi 4krát, a protože podle mě někdo není tak starý už nebyl, tak to, to je jako když těm hercům, když končejí úplně, když už nehrajou vůbec, tak jako jim dávají ty ocenění za celoživotní díl, tak já jsem dostával tady ty, oni se všichni myslí, že už končím, ale já jsem to tam ještě, to jako, ještě jako držel.
A jak jsi užíval podobné gala večery, obléci se do saka?
Tak
do
to mě nevadí samozřejmě, ale říkám, já fakt jako nejsem, musím říct, že kdykoliv, už jsem to taky říkal několikrát, ještě to zopaku, kdykoliv jsem nějakou takovouhle cenu dostal, taky jsem vyhrál nějakou tu, seš ligovej, jako nejlepší ligovej hráč nebo něco takového.
No jasně, jo. To je v podstatě jako no, nejlepší ligový hráč.
No, něco,
fotbalista roku v lize.
No, něco takového.
Sezony, nejlepší fotbalista sezony.
Vlastně vždycky máš možnost na nějaký proslov nebo nějaký rozhovor. A já si troufnu, že opravdu nikdy jsem nezapomněl jako zmínit to, že to není jako můj úspěch, že to je prostě úspěch toho, nebo já za to můžu poděkovat těm spoluhráčům. Já je teda zase znova tady zopakuju, tady ty Petržela, Pilař, pro mě klíčoví hráči, protože těm stačilo opravdu to zlehčím kopnout ten balón jako hezky do, někam dopředu a za obranu, aby to měli stejně daleko jako v obránci a oni jim utekli, takže pro mě to bylo velmi, velmi jednoduchý a říkám, já nejsem úplně příznivec po několikátý teda těchto těch individuálních anket, protože si myslím, že v tom fotbale to není úplně jenom o jednom hráči.
Každopádně cen máš doma dost, tak kde je máš uskladněné?
Na skříni, ale taky se mi tam vloudili, teď jsem na to koukal nedávno, takový šinkanzeny z Japonska a vějíře z Japonska, je to tam už jako, je to takový, už je to hodně zaprášený, bych řekl.
V Japonsku se dostává šinkanzen za nejlepšího hráče sezóny.
V Japonsku jsem dostal za hráče utkání, kde jsme měli Kawasaki, sponzor, jak jsem dostal motorku jednou, to už jsem taky říkal a to byl samozřejmě největší, mohl jsem si vybrat jestli skútr na vodu, já jsem si říkal, tyjo, tak to úplně jako asi u Vltavy nebudu bydlet, takže v Čechách to nevyužiju, tak jsem si vzal motorku. No.
Já těch cen mám o poznání méně, loni jsem se extrémně rozčílil, když jsem nemohl najít bronzovou medaili z republikového finále McDonald's Cupu z roku 2004, bylo mi 11, smutné, že je to možná můj největší fotbalový úspěch, tak jsem osočil matku z toho, že mi ji vyhodila, ale nakonec se mi našel, takže to mělo happy end.
Já jezdím na McDonald's Cup velmi pravidelně, jsem účastníkem těch zápasů kolem poledne, vždycky v ten finálový den a jestli chceš, Lukáši, tak já ti medaily z letošního ročníku opět přivezu.
Tak super.
Tolik tedy fotbalista roku mezi fotbalistkami Cahinová, Kýrová, Svitková, top trenéři Trpišovský, Hezký, Kozel a talent roku Ševinský, Šín, Vojta. Jenom krátce k té poslední statistice.
Já bych ještě Katce Svitkový chtěl takhle nadálku pogratulovat ještě jednou veřejně, samozřejmě k miminku a držíme palce. A tě, slyšel jsem, že se chce co nejrychleji zvrátit. Jsem na to zvědavej a držím jí palce samozřejmě.
Tak kdo ten talent roku, Pavle, jak jsi říkal, Ševinský, Vojta, Šín.
Teď trošku vypadl.
Tak já si myslím, že vypad, ale já si myslím, že samozřejmě Franta Ševinský, to je samozřejmě táta, ale Adam Ševinský, velký taky progres, myslím si, že by mohl tuhle tu cenu dostat.
Mm-hmm. Já bych ji dal Matěj Šínovi.
Říká Lukáš Michalík v nejnovější desítce Pavla Horváta. Pavle, tobě díky.
Já děkuju za pozvání ke mně, chlapci, krásný den, naslyšenou.
A díky Lukášovi.
Díky moc, naslyšenou.